So, di lang ta maglang ay makaigsuonan, mamalang siguro na magpadayon tas pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ako ning gitagaag-uluhan, kiningato ang pagatunan nining taknaa, make your life count. Muni ang uluhan na gusto na kong i-share karon. Make your life count. And nangutana ko sa kong kaugalingon, samtang nag-prepare ko nining mong sermon makaigsuonan, I asked myself, anong gusto man ako i-preach kini na sermon? And the reason behind ni Ana, gusto na ko ng ato ang kinabuhi, mapamuslan, mukount gayon. And the only way na ang atong life mukount, mauna kinahanglan mahibaw ta sa meaning sa kinabuhi, o makita na to ang purpose sa ato ang kinabuhi. And kung mahibaw na ta sa meaning, niya makibaw na to ang purpose, then our life will count. And so, this morning, kung naman yung mga Bible, atong isgutan ang parable of the talent. So, kung naman yung mga Bible, open to Matthew chapter 25, starting from verse 14. Actually, verse 13, nung tanong na ako nibasahon, but so good na lang ta sa verse 14. Ako na lang isgutan ng 13 sa last sa ito ang sermon. So verse 14, sa parable of the talent. So nag-ingon din yung makaigsuonan. Bani ko ninyo basa ani. For it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted to them his property. To one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1. To each according to his ability. Then he went away. He who had received the 5 talents went at once and traded with them, and he made 5 talents more. Verse 17. So also he who had the 2 talents made 2 talents more. But he who had received the 1 talent went and dug in the ground and hide his master's money. Now after a long time, the master of those servants came and settled account with them. Verse 20. And he who had received the 5 talents came forward, bringing 5 talents more, saying, Master, you delivered me 5 talents. Here I have made 5 talents more. His master said to him, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master. And he also who had 5 talents came forward saying, Master, you delivered to me 2 talents. Here I have made 2 talents more. His master said to him, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over little. I will set you over much. Enter into the joy of your master. He also had received the 1 talent, came forward, saying, Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, gathering where you scattered no seed. So I was afraid, and I went and hid your talent in the ground. Here you have what is yours. Verse 26, but his master answered him, You wicked and slothful servant, you knew that I reap where I have not sowed and gathered where I scattered no seed. Then you ought to have invested my money with the bankers, and at my coming, I should have received what was my own with interest. So take the talent from him and gave it to him who has 10 talents. Verse 29, For to everyone who has will more be given, and he will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away, and cast the worthless servant into the outer darkness. In that place, there will be weeping and gnashing of teeth. Ato yung doko to mga ola. Ginoo, nagpasalamat ni Nagday. And we're just so thankful and grateful, Lord, sa imuhang gibuhat sa mong kinabuhi. Salamat, Lord, na you have gathered us together in this place. We continue to pray, Father, continue to bless us through your word. Tuguti, Lord God, na ang purpose di mo, Lord, na imuming ministeryuhan karon, so that ang among kinabuhi, Ginoo, mga utro, and it will bring glory to your name. And Father, I pray for the Holy Spirit to take control sa amuang taliwala. Og tuguti, Ginoo, na matag-usa ka na mo, mugawas din ng dapita, bringing the blessing na imong gi-provide ka na mo through your word. And so, Father, I pray, may your name be exalted and be glorified, Father God, ni ining taknaa. Imuhan tanan dungog karon o Diyos, mo kinipag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Praise God. Nayo sa kastorya makigsuuna na ako ang nabasahan, ang title sa story is The Seed. Nagisgot ning istorya kining The Seed mahitungod sa usa ka successful businessman na nagkatiguang na. Sa iyang negosyo makigsuuna na imong successful pero di man gyud kapugnan, matiguang man gyud, and nibati siya na kinahanglan na siya mangita og successor. Sa iyang pagka-CEO, kinanglan gusto siya na makapuli na niya. And ang iyang desire na mahimo siyang makapuli sa iyang lugar na CEO, di siya gusto na ang iyang mga parintig anak mo'y makapuli. Ang iyang gipangandoy na ang makapuli sa iyang kompanya na mahimong CEO, mautong mga iyang mga usa sa iyang mga supervisor. Kung kinsa tong angayan mo'y iyang ibutang. And so ang iyang gibuhat, nagpatawag siya sa iyang mga supervisor. Unya iyang giingnan na, well, tiguwang nako and gusto ko na usan ninyo makapuli niya as a CEO sa company. Pero in siya, muhatag ko ninyo test. Gusto na kong testingan mo and ang makapasar sa test, mo'y mahimong CEO. So ang test makaigsonan mauning, yun siya, gikan karon, mabalik mo na ko 1 year, niya magdana sa gusto na kong gipatesting ninyo. Ang testing, mauni, gitagaan niya o tagsa-tagsa ka mga liso, ang mga supervisor. Iyang giingon, itanom na ninyo at imanana ninyo, niya tanaw na to, ibalik din niya, kinsay maayo o makita ang kamaayo o kinsay maayo mananom ninyo na mahimo na siyang CEO. So, kining usa ka supervisor na ganlan og gym, niuli siya sa ilang balay, yung gisutian niyang asawa, dali-dali na yung palit og nindot kayong kaang na dako, butangan niya, tabunok kayong yuta, itabangan siya siyang asawag tanom sa mong liso, tanom nila dito, butangag fertilizer, kada adlaw, gibubuan, sige siya tanaw. Hanto niya, but ng duha kasimana, sige siya bubo sa iyahang gitanom, wag yud katubo. Lisura man yung mutubo ko, no? So, naglipog na siya niya. Mauli nga to sila dito. Maginunghungay ang mga supervisor. Magsigi sila o kumustahay. Kung kumusta na yung tanong diha. Kumusta na? Nitubo na. Ang uban, mga istorya, nitubo na. Nanay mga kuwang ko, no? Mga dahon. Ang uban, isugod na tubo. So, nagagay mga istorya. Uli siya dito. Kada adlaw, bis-bis siya tanaw. Wa, maginitubo siya ang tanong. Hantod na, abot na lang pila kabuan. Wa, gihapon. Anto ni abot na yung usa ka tuig na niingon na ang katong lang tag-iala, sige dadana din ng inyong ipantanom kay ato nang inspeksyon nun. Tanaw na to kung kinsay makapasar o mahimo ng CEO. Niingon siya siyang asawa siya, dahil di lang kumo so dito, di na lang kumo apil kay wa magyuri katubo ni nga to ang gitanom na liso. Niingon lang pong asawa siya, ang agi sa kamuanto na tumahanti makaato na lang, isulti na lang gud na wa ka kapatubo. Bisag unsa ning mo og tanom? So iyang gida dito ng iyahang kaang makigsuunan no white tubo. Ibutang taw niya dito sa luyo. Ya siya sa gubat dito na may nindot, nagpasalipod siya sa poste. Niabot ang CEO, sige ng inspeksyon. So, tamay, wak mo tubo, dere. So, yung gitawag, kisa man yung kaang, dere, wak mo tubo. Ingon na ito, wak mo tubo. Kan gym na, sir, kan gym. Siya sa mga gym. At luyo, sir, ay tago. Sa gym, ano yung gym? Kusama so, ni gym, ano yung mo tubo? Siya, sir, yatiman yun na ako nagmayo, pero wak, yun, ambot, nga nung di na mo tubo. Pagkatataod, ingon na yun, humansya, inspeksyon siya, ah, nana ko yung nakitaan, kinsa ipuli na ako. Huwag nga akong ipuli, na napilian, kini si Jim. Hanggang sila, ha? Huwag mga nakapatubo, sir, hindi mo na ipapuli. Siya kini, lagi ako ipapuli. Sa kiba mo nga, no? Gitagaan mo na ako, og liso, kung katong mga liso, ako itong ipabukalan. Sa tuwa, pabisag, usaon ninyo tanom, di yun to motubo. Sa tuwa pa, kay nitubo na inyong liso, inyong giilisan. Sa dyan nakamatikod mong manubo, na malit mong laing liso, para lang yun motubo. Pero si Jim, isagiunsa niya, iya lang yun gitinodon. And mo na makiksunan si Jim, mo iyahang napilian. Kaya nga naman, butan. And it's nagisgot na makiksunan of stewardship. Honesty. Na diin, kung steward ta sa Ginoo, we must be honest. Kasahay, hilig man kahit ang manglimbong, di ba? Para lang yun makita na nindot. Pero muna yung butang na gusto na kong makitaan. And so, nining kabuntagon, atong isgutan ang parable of the talent. And ang parable of the talent makaigsuona, din yung nag-istorya si Jesus Christ og pasumbingay mahitungod og talent. And na ang usa ka tag-iya sa maong yuta, o dako kayo siya dato na tao, and kining mong sambingay na iyang gipanawag ang iyahang mga sulugoong tulo kabuok, kay mubiyahi siya og layo-layo kayong lalugar, o dugay siya makabalik. And sa iyahang pagbiyahi, iyang gipanagaan ni sila, gitugyanan niya og mga talent. Ang usa gitagaag lima, ang usa gitagaag duha, ang usa gitagaag usara sa kabuok. And so, iyan yung gipainbahin, aron ila sad niyang inigosyo. Mintas wa siya, sila mo'y mo take care sa iyahang business. And sa panahon ni Jesus Christ makaigsuonan, kumun kaayo ni na sitwasyon. Na kung naay usa ka negosyante na kining mo mubiyahi, iyan yung itugyan ang iyang negosyo sa iyang mga sulugoon. Normal na dito nila. And muna makaigsuonan na din ni sa ila kining maong negosyante, ang iyang isgutan ay gipanagaan niyag mga talent. Now, in order na atong masabtan unsay talent kay sa ato amangong panahon, lahi na tagpagpanabot og talent, di ba? Mahingo nga ni kag na kay talent, unsay masood si imong unahuna, sa ato pa kay na kay abilidad, na ka may baka ka mukanta, may baka ka mutukar, may baka ka mangyawit. So, muna na, naisalida bito sa TV na talentado Pinoy. Ha? Talentado mo ba? Sakto ba kuwana? Ni Bana, masiguro na ni kuwana ang host, ana? Ni Juday? So, usay, na yung mga talent. Muna na itong una-huna sa talent. Pero, sa karaang panahon makaigsuonan, ang talent, muning giingon sa New Bible Dictionary, may tungod og talent, yung gidefine. Talent, sa according sa New Bible Dictionary, the talent was not a coin, but a unit of monetary reckoning. Its value was always high, though it varied with the different metals involved and the different monetary standards. It was really a monetary unit based upon the type of metal and the weight of it. So, according sa dinhi sa New Bible Dictionary, ang talent, dili na sa sensiyo, kundi muna ang mga butang na, well, monetary, sa ito pa, pwede ikabaligya na nimo, and gani, according dinhi sa ubang mga scholars, ang talent kuno at this time, pag-istot ni Jesus Christ, mo-worth kuno o 20 years na swildo sa usa ka liboren. 20 katuig na swildo. Sa ato apa, dili ni gamay. Dako-dako, yun ni na amount. Kay 20 years good ang gisgutan nila. And so, sa atong panahon, di naman na mao, mag-isgot ang talent, di naman malalis na to. Kaya nga atong talent, magdepende man sa imuhang unsay naani mo. And gani ato na nang giderive ang talent usahay sa mga giftings na naanato. So, muna usay ato ang gibasihan sa talent. And so, pero sa ilang panahon, monetary gyud na butang makaigsuona na pwede ni mong ipangnegosyo. And ang pangutan na din is mong sambingay, how was the talent distributed? Sa unsa man pamaagiha, gidistribute ang talent na gihatag sa maong tag-iya. According sa verse 15, nag-ingon din ni, to one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1. To each according to his ability. Now, ang pagpanghatag sa maong talent is nakalain-lain. Naigitagaag 5, naigitagaag 2, naigitagaan o 1. Now, ang unang butang na gusto na kong maklaro, tungod kay kinirabang manghatag ta, unya dili parehason, daghang mangreklamo. Kamatigod mo, ana? Bisa ka nang maghatag kag relief, masuko. Ang uban, ano maning, ang iya dako, ang ako gamay. Di ba? Ang iya na esterdinas, ang ako adiri, wakmat, noodles naman eh. Nang hatag ng inang relief pa, magbagot-bot pa, kay magkadiferensya ang iyang nadawat. Now, in the first place, ang gitagaan og talent, mga servants, sulugoon. In other words, ang paghatag sa pagtugyan sa maong master og talent ngadto sa iyahang mga tao, dili tungod kay parinti igsuon sila na naa siya utang kabubuton. Ang paghatag niya talent, usa lang yun kabutang na matawag na to sa atong termino, grasyar yun na silagi tagaan, na silagi tugyanan. It has always been grace. And lain pa makaigsuunan, makita ni mo na silang tulo, puros nakadawat. Why usa kanila na wa makadawat? So, maanin sa tulo niya kasulugoon, matag-usa na ay na dawat. So kay naamay na dawat, makita nimo makaigsunan wa gyoy na nabilin na way na dawat. Ang tanan nakadawat. Now gusto lang sad ako ning i-sideline kadali. Gusto lang ako ning klarohon na kung ang Ginoo mo muhatag sa iyahang grasya kanato and kung maghatag man ang Ginoo og talent kanato, I believe way usa makaigsuonan wa tagai. Agree mo? Ako nagtuo ko na way usa ka nato na wa gahini sa Ginoo o wa tagai sa Ginoo o talent. O kung sa man ang imong talent, kahanin mo nang mahibawaan. Kung unsa na gihatag sa Ginoo, kinang makasabot ka ni ana. But I believe na ay gihatag ang Ginoo ni mo. And ang uban siguro daghan, nanubra ilang talent, ang uban usa lang, pero naagyog kay nadawa. And then yung makaigsuunan mo ni ang ayan na itong makita, either imo nang gipadako ang imuhang talent o imo nang giminimize ang imong talent, but ang tinuod, musugot kag sadi, naagyo kay talent. Naagyo gihatag ang Ginoo nimo na imuhang magamit. And sumapa din eh, according to their abilities. So, unsa may mga abilidad na gihatag sa Ginoo, ay bit na ana, gibukbo na sa Ginoo kanimo. And muna makaigsuunan na imong makita na ang paghatag sa Ginoo dili equal. So mapa din eh, according sa iyang nakita na abilidad sa iyang mga sulugoon. And muning gusto na kong masabta na to pag-ayo na niining kinabuhi dili equal ang tanan. Si Abraham Lincoln, ingon siya, katong ni-defense siya makaigsuunan sa mga slave, sa mga negro atong panahon niya, kay gihimong mga slave, niya gusto silang mahimong kining dili na silang mga slave, ni-bungat si Abraham Lincoln so sa siya mga speech, ingon siya, everyone is born equal. Which, in a sense, tinuod. Pero in reality, di man yun na tinuod. di magyuga kaingon na equal tang tanan. Nganuman. Kay bisan gani ang imong fingerprint, kakuha mo sa inyong fingerprint makaigsoonan. Pero inyong thumb mark ba? Ang atong thumb mark na kalain-lain yun na. Makapariya siguro na yung mga kaluha, nag-upariha mo ng gawas, pero lahi-lahi yun ang thumb mark. Di yun na makaparihas. Naag yun ay kalainan. Kanang imong thumb mark, wag yun kaparihas, ana, naning kalibutan na. Bisag pila pa ka-bilyon ng mga tao, lahi yun ang imong thumb mark. Di yun na may, uy, surti ang ramil, uy, nagkaparihas o thumb mark, di yun na may tabo. And, nagpamatuod lang na, na naay nagbuhat na to. Nagpamatuod lang na, na naay Diyos, na kamaog yung magbuhat, kay naa siya'y purpose, iyan ang giimo kay matag-usan na to, na ikatuyuan sa Ginoo. Munang lahi-lahi yun ta. Di ka pwede na ay parehas man ta. Dili, lahi-lahi yun ang tao. And di yun kahingon makaigsuna na equal ta ni ining mga butanga. Gani, kung imuntan aon, dili man equal ang atong pagkatao. Na'y mataw na kusgan kaayo. Na'y mga taong mga bata na masakit pun. Equal ba di ay na? Dili. Na'y mga huyang kaayo, dali na kay masakit. Na'y mga kusog. Na'y di mang yuta ka kalimod na muingon ta na na'y na tao na guwapo. Lagi siya'y na tao batibatig sugnaw. Di ba? Di man tapoy di mo, ang guwapo ta na namang yung mga di yun kaayo kay naitaasog ilong, na, ma'am, po'y pislat kay ilong. Ang nakanindot lang, ang mga tagas o ilong, ganag pislat. Yung mga pislat, ganag tagas. Muna ang mga Pilipino, pislat man, gusto magpanoslip. Patasan ay ilong. Ang mga Amerikano, kay porte magdagko ang ilong, gusto mga pislat. Kay, kung magkuot na ang ilong, or magtibuok kamot, ikuwas. Kita, ang ato, maglisong magsutong gamay kamot, suray kuha niya eh. Iladag ko man. So, dili yun equal. Lahilahi yun. Gani, lahilahi pa man gani makaigsuunan ang ato ang mga abilidad. Na ay mga bright, usa lang kasulti, akuha na yun. Na ay usa ka mong sulti, ani mo, di yung kasabot. Balik-balik ko, di yung kasabot. Lagi mga bugo, na ay bright. Di yun na ito na malalis. Pabitaw na na usas mga tambag, ayaw yung parehas sa imong mga anak. Sa imong mga mama mo, ikaw di ka parehas doon niya. Tanawa oh. Dagko kay grado, ikaw, 75 ka kutob. Lagi di parehas ang mga tao. Nahihina yun, naipaspas. Dili kita equal ni anak. Plus, dugangan pa nato, dili ta equal og mga oportunidad na ato ang nabatunan. Na yung mga tao makaigsuunan, na tao sila sa nindot kaayo na lugar, na diin ang ilang mga gifting, ang ilang mga abilidad, na train pa yun sila pag-ayo. Natungod kay naay mga tao na nag-train nila na in-chance pa yun nilang abilidad na nakabot nilang gusto nilang makabot. So, nagkining uban, ito araman tao dito nakasulit eskwilahan sa elementary, dito sa mga bukid, so, di harap mo na nilang nakabot. So, dili parihas ang mga oportunidad na ato ang nabatunan. Lahi-lahi makaigsuunan ang mga surroundings na to, na natao dito sa mga sok, ikaw natao kas nindot na lugar, so, makaingon ka, dili gyud ang mga oportunidad na to, dili equal. Pero usa ka butang makaigsuonan sa paghatag sa Ginoo sa mga talent, gani kining mong sambingay sa talent, usa ka butang na imong makit-an mao, it was a fair distribution. Kaguha mo? Kining moong paghatag sa talent, lima imo bay, duha imo, usa imo, di mo na equal. Equal ba na yan ang 5 o 2? Di yun na equal. Pero, it is fair. Muna, pinirong prinsipyo makaigsuunan, ayaw i-equate na maingon nga ni kag-equal, fair na. Pwede man ang dili equal, pero that's fair. Ang paghatag sa Ginoog mga talent, it is fair distribution. Tagahan mo na akong example. Ang atong minimum wages, swildo na to din sa Bisaya, ikumparar mi mo's minimum wages dito sa Manila, isa may dako. Manila, no? Yung pareha sa tag-oras gisudlan. Fair, equal na, dili. Dili. Equal ba din ang 500 ila to 400? Hindi yun na equal. But, it is a fair
wage. Ganong fair man. Kaya paliton dito, mahal man. Barato-barato man sa ato ah. Ang ilang abangan mahal, ato ang abangan barato. It is a fair wage. So paghatag sa Ginoo's distribution, ang iyang pag-distribute niya sa mga talent, it is a fair distribution. Fair yun ang gihatag sa Ginoo. And not only it is a fair distribution, it was a wise distribution. Ang pag-distribute sa talent, wise. Accordingly, according to its ability. Muna gingon din eh. Pasumala sa opportunity. And I believe, morning usa ka lesson, ang ayan na itong katunan na principle. God assigns work and opportunity according to capacity and calling. Naay gihatag niyan dako na mga butang ng mga talent because naay kap na kaya niya. Nasayod ang Ginoo, mahimo na niya. Kamao siyang muhandol ni ana. Kining usa gamay lang kay kibaw ang Ginoo na mura iyang makaya. Akin ni mura ni imo kay mura ni imong mada. So wa ka tagaig dako kayo. Naibaw po rin yung itagaan ni siyang dako tungod kay naigdakong girequire ang Ginoo niya. Gamay na imong nadawag, kay gamay na siyang girequire ang Ginoo ni mo. So it was a wise distribution. Ang paghatag sa Ginoo sa talent, it is a fair distribution. It is a wise distribution. Pero kibaw mo makigsuunan unsay nakalibog na ko aning parable? Ang nakalibog na ko, pag-abot na to sa versikulo 26. Tanaw ko ng versikulo 26. Sa diyang nag-account na makaigsuunan, ang 5 talent, tsaw, na ang 5 sir, karon diyan na sila yung 5. Ni times 2. Ang 2, nahimong 2, nahapoy 2. Pag-abot sa usang siya, but his master answered him. Kay wa man siya nadawat. Ikaw, pilamay mo. Sir, nang usa sir. Niya usa may naitabo karon. Siya, ah, usa lang yan po sir. Kay 1 times 1, pilamang 1 times 1 gani? 1 man, di usang lagi hapon. So, wagi siya magka-multiply. Kay 1 times 1 raman, di 1. So, usang lagi yun, sir. Pero tanawa, muni naghatag na kong kalibog. Unsa isulti sa master? But the master answered him, you wicked and slothful servant, you knew that I reap where I had not sowed, and gathered where I scattered no seed. Then you ought to have invested the money with the bankers, and at my coming, I should have received what was my own with interest. Unsay giingon ba kay suunan sa master? Sa usa ka buok na talent na wa mo multiply? You wicked, slothful servant. Dili na hinay kayo na makaabiba kay salamat. Wicked ay ko. No. Ingnon nga ikaw, kasalbahis ni mo. You're a wicked servant. Anong wicked man? Nakapangutan na mo kay suunan? Anong wicked man is siya? Anong wicked man ang tawag aning usa ka tawo na gitagaag usa ka talent pero wa ma-multiply ang talent? Anong gitawag mag-wicked? Makaingon ba taa wicked na siya, Brad, kay iya mang gisibat ang kwarta? Wa man niya gidagan ang kwarta? Di ba? Pag-abot sa amo, diya pa sero. One lang gihapon. Wicked ba makaigsuunan kay iyang gi gisquander, iyang gi pasakisagdan ang kwarta, iyang gi patoyang-toyangan o gasto ang talent? Iyang gi pamalit dito, naghayahiyahay siya siyang gusto? Wa niya gisquander ang kwarta? Wa gani niya'y panghatag ang kwarta sa iyang mga parinte? Na iyang gi, oh, imuna na, sige, inyo na, pasagad siya gasto? Wa gani makaigsuunan siya musud o negosyo na nalkansi? Wa siya mo invest na o pag-invest niya, napurdo yung inbisan. Wa gani makaigsuunan siya makahimo o makakomit o crime tungod sa kwarta. Ang iyara yung gibuhat sa kwarta, simple yung kayo, iyang gibutang o deposit box, gilubong. And yet, gitawag siya wicked servant. Nga naman.
Wa niya gastuwa,
wa niya binuangi. And yet, gitawag siya wicked servant. Aron masabta nato ni pag-ayo, hinumdumi, ang parable of the talent, dili ni parable mahitungod og productivity. Mintaat, wicked na brad kay wa man mo multiply. Dili ni mahitungod og productivity. Dili ni tungod kay na kay daghang product na na multiply, na buo nang maayo. Dili ni. This is not a parable mahitungod ni ana. Parable ni of something more. Unsa man na ani ini? Ang tinuod makigsunan, why wicked? Because alang ani na servant, nakita sa master, there is something wrong in his heart. Nahimo ni siyang wicked because something wrong is in his heart. Unsa may something wrong sa iyang kasing-kasing. Ang something wrong makigsuunan mauni, he do not know his master. Wa siya kaila sa iyang amo. There's something wrong in his heart. Kay wa siya kaila tanawagon. But his master answer him, you wicked and slothful servant. You knew that I read. Kay bao man di ay kag maoko. Ano manubuhata? In other words, nahimo siyang wicked kay wa siya kaila sa iyang master. And muna makaigsuunan, sultian lang muna ko ni ini. If you have a wrong view of God, muna mahitabo makaigsuunan, you will become a wicked servant. Nga naman, maparehas man taanin niya. Kung sayop ang imong panglantaw sa Diyos, kung wa ka kaila sa imuhang Diyos makaigsuunan, you will become a wicked servant. And muna na din ni imong makita, na ang right views sa Ginoo, kung naa kay eksaktong panglantaw sa Ginoo, mahimo kang usa ka wise steward. Right view of God equals wise stewardship. Kung dili nga ni ta wise na steward, ang reason behind ni ana, because we don't know our master. Sayop ang atong panglantaw sa ato ang amo. Wa ta kaila. And mo na makaigsuunan, di ta mahimong wise. Natagaan mo na kung walo ka mga principle, 8 principle na atong makita na makaingontang wise steward. 8 principle of a wise steward. And kung gusto ta mahimong wise, kahit makikita ta ni na 8 principle. Unang prinsipyo makaigsuunan na gusto na kong ipaabot, mauni. What we have is not ours. Okay? Unsay naa na to, dili na atoa. Mauna'y primerong prinsipyo. Kanang imong trabaho, di na imuhang trabaho. Kanang imuhang negosyo, dili na imong negosyo. Kanang imong balay, di na imuhang balay. Iyahana sa Ginoo. Kanang imuhang sakyanan, di na imuha, iyahana sa Ginoo. Kanang imong mga bata, di na imuha, iyahana sa Ginoo. Everything na naani mo, dili na imuha. It is of God. Ihana sa Ginoo. Muna'y prinsipyo. Ang nga na ito na mabatonan. Kung naaka ni ana na prinsipyo makaigsuunan. Nakining tanan na naana ko, o di niya kuha, iyahani sa Ginoo. Agree mo ana igsuon? That everything we have is of God? Now, patubagon mo na kung nini true or false. Tubagan ninyo ning usa ka pangutana. We need to be a good steward of all that we own. True or false? Huh? We need to be a good steward of all that we own. True or false? False.
Ano man? Di ba kita takiya? Trolls na lang. Di man kita takiya ng butanga. Mabitaw na himo tang good steward, kaya di kita maoy takiya. Kung takiya ta, di na na. Muna ang ngayon yun natong masabdan. Ang tanan na naan nato, dili ni ato a iyaha na sa Ginoo. Kung iyaha sa Ginoo makaigsuonan, dali kay natong magamit para sa Ginoo. Di ta magtihik-tihik kay iyaha na sa Ginoo. Di ta maghadlok-hadlok kay kining ako kinaboy, iyaha ni sa Ginoo. Ipagamit na ko ni akong negosyo para sa Ginoo, kay iyaha ni sa Ginoo. Ang tinuod makaigsuonan kung eksakto atong panglantaw ni Anang Butanga, na kining tanan na anaan nato iyaha na sa Ginoo, then it will be use of God. Tagaan mo na kong example. Kanang iyong pitaka na karon diha, kuhaan siyong bulsa, ihatag sa dili ni mo kaila, ayos mong asawa, kaya kuhaon mo ng suod anak niya. Ihatag sa dili mo kaila. Kanya mo ingong ko, kanang iyong pitaka ang gikuptan dili imuha, ilamay mong ihatag sa Ginoo anak. Di ba ganangay ka muhatag, kung mahimo, imuhurot o hatag, tanan. Sayon kayo ihatag, basadili imuha. Di ba? Sayon kayo ihatag, basadili imuha. Di ka magtiti, di ba, bahala ka na, di ba na ako, may bahod, may ako na, ay hurot. Hindi man na imuha, sayon kayo na ihatag. Kaya nasayon man ka, di man na imuha. And the same, makiprinsipal sa Ginoo. The reason nga nung maglisod ta, paghatag sa tong kinabuhi sa Ginoo, kay niangkot ang atuwa. Maglisod ta, makaisong pagtugyan sa tong mga anak, kay niangkot ang atuwa. Na yung mga bata, I love you na pangalagas Ginoo, no? Kay lisod kayo. Iskwila lang maayaw, may naimong mahimo kay nganing kuana, ay lang pagpastor, kay wanay ayaw. O sa'yo makaisuunan, nakalimot man ta. Dili kita tag-iyaanin atong kinabuhi. Tanan na naanaan nato, ihana sa Ginoo. Kung masayod ta na prinsipyo makaigsuonan, it's easy to give everything to God. Ang atong oras, sayon kay nato nang ihatag sa Ginoo. Ang atong kusog, sayon kay nato nang ihatag sa Ginoo na mapagamit sa Ginoo. Nga naman, kaya di man na atuwa. Pag atuwa na, ay, di na pwede. Di na ko ipagamit akong sakinan, pag ayo ba, mapaksit, kasukan niya ko sa Ginoo. Gamito ang pang-Ginoo. Ay na lang ta, ang tinuod makaigsuonan, nagunahong na yun ang imuha na. Kikimuha pa na, sige, bahala na, mapaksit na, di ba na ko ah? Di ba? Anak na ka sa'yo. Tumuna sa'y dilit na good steward, di takahatag sa Ginoo, di takahatag aning butanga, kay nagtuo matang ato ana. Friends, it is of God. Kining tanan iyaha na sa Ginoo. Kung iyas Ginoo atong atiman nun, pero atong ipagamit para sa Ginoo. Muna'y primerong prinsipyo. Ikaduha, what we do with what we have reveals our view of God. Unsay naanimo, unsay gibuhat nimo sa naanimo, nagpamatuod ka na kung unsay panglantaw nimo sa Diyos. Kung nakita nimo mo ning Ginoo, o mo na imong gibuhat. Mo na makaigsuonan, subo kay mamalandong ko ni ini ng mga tao mo ang kumay kay muyawit sa Ginoo ni Brad, sa Ginoo ni Brad, pero magisgot na ngani og naay mga butang ipabuhat sa Ginoo, mo surrender. Ano man gamay kay mo paglantaw sa Ginoo, sayop kaayo. And a lot of people na atay sayop na panglantaw sa Ginoo. And sultian mo na ko nini, a wrong view of God leads to two extremes. Na duha ka extreme kung sayop ang imong view sa Ginoo. Ang primero na extreme makaigsuonan, masama ka ni ining maong gitagag one talent siya, what mang negosyo, ako rang gitaguan ang imong talent. Ngano man, kay naka ang tuo nako, you are a hard man. Gahi kay kag-u. Tig-a kay kakasing-kasing. Gusto lang kang makaginansya. Wa kay trabaho. Muna'y but ipasabot niya. And sometimes muna itong nahuna sa Ginoo, ng Ginoo na ito, orang hard man. Gusto lang kanyang gamiton. Gusto niya na, sige, pasubok ta.
ang tinuod makisundili man nga ng Ginoo. Labi din sa katao, siya, Brad, di na kong mga lagad sa Ginoo, Brad. Ano man, kitingali niya, mudiman ang Ginoo na ko, demanding rin ba kayo na siya, nung mudiman niya siya, di na ko kaya. Wag iba kailas Ginoo, munay muna huna. Kay kung mudiman ang Ginoo ni mo, tinumdumini, itagaan sa kaniyag daghan. Di yun na siya mudiman ni mo, kung wag kanya tagaig daghan. Pero gitagaan ngayon kagdaghan mo, di man gito siya. Gusto sa ko makita na gitagaan ko tayo muna'y Ginoo makaig sa unan. Mo di man nga niya siya, giprovidean ka niya. Naay gihatag siya, muna mo di man siya. Kaya naman, giprovidean man ka niya na. Kung waka providees Ginoo ni Ana, waka matagay, di na siya mo di man ni mo eh. Diliingon Ana ang Ginoo makaig sa unan. Eh, kaduhan mo na sayop na extreme, ano mo yung ka, ah, kanang Ginoo, manay paki, I never mind God. Magigusto mo din, bahala na gusto basta ikaw may bahala. Dili, oy. Dili, ingon na ang Ginoo. Wa tapasagdi sa Ginoo, laktod pa kasulti. In fact, kung faithful ka sa Ginoo, mas iya pang ipakita, mas faithful siya nimo. Laktod pa kasulti, di palkansing Ginoo. Muna, kung imong view sa Ginoo sayo, munang sayop sa nga to ang mga pagpangliho. Unya kung mauhunay mahitabo makaigsuonan ang wrong view sa Ginoo mulid na into two extreme mo nang ubang mga tao kay wa kaylas Ginoo manubra na gipanalangin na las Ginoo ni indulge na lang sila indulgence patuyang hala patuyang diri patuyang dito gasto diri nagtuos la para ilahang kaugalingon ang panalangin and in fact was la kita nagigamit res las Ginoo ang uban makaigsuonan mahadlok sa ilahang kinabuhi. Fear of life. Matigingon niya, nahadlok manggo. Tingali maunsa. Fear. Anong mahadlok mangkag ay mong kinabuhi, muupos para sa Ginoo. Ikson, tanawagod na kaila palanggas ng Ginoo. Ang ato ang pag-steward sa itong kinabuhi o sa tanan itong butang. Di yun ta mahadlok, maupos na. O mahurot. Una, di kita tag-iya. Huwag yung mong panglantas, Ginoo, mauna. Ngayon rin mahurot. Siya ram siya naghatag. Siya kasi mong kubayin. Isong tanawa ninyo kana na prinsipyo kung imo nang nagamit para sa Ginoo. And mahimo kang good steward ni Ana. Muna, your view of God determines everything. Ang imong view sa Ginoo, muna mo determines tanan. Tanan ni mong kinabuhi. Your view of God. Hinaot ko nga itong view sa Ginoo taas-taas. Amen? Ikatulo na prinsipyo. Hinumdumini, a day of accountability will come. Diba verse 25? Or verse 18? Chapter 25? But he who had received the one talent went and dug in the ground and hid his master's money. Verse 19, now after a long time, the master of those servants came and settled account with them. There is a day of accountability. Accountability will come. Igsoon, unsay gihatag sa Ginoo nimo, i-account gina. Kumusta man imong gigamit? Kumusta man daw akong gihatag nimo, imong gigamit? Nay accountability. Muna makaigsoonan, muna giingon nini, muni mo determine sa value na unsay ato ang nabuhat. O sa may mong nabuhat? Sa gihatag sa Ginoo. O sa may mong nahimo? And I tell you this, now is the best time na magamit nato na. Nga naman, kay ang tinuod makaigsuonan, di yun na to na pwedeng mada ang mga gihatag na talent sa Ginoo. The talent na gihatag sa Ginoo, it will remain. And this is the best time na ato ng magamit. Ato ng paimuslan. Hindi mo na ito na madag, ikamatay na ito. Yung musugot kag sa di, padung, giyagyot na ito sa kamatayon. Ang ato na lang yung gipaning kamutan na kisalay mauna, maura mang yun na. Pero maghisgot ang kamatayon, sigurado mang yun na. Natakda naman na, umawatay tawa, mag yun madag. Na ba mo'y mada ikamatay ninyo? Binganli ko nung inyong dadon. Brad, akong katagayon na, Brad, akong nagina, ay na, ibutahing, umahibawa na dito sa mga tao na naaari ka, bungkago ni mong lungag kagabi, ikwao na tanan. Kalaton mga inang mga bulawan si mong ipon, mga isingisi ka, nagaw kay bulawan, na hay nga, bot, mas mintiri, wag tang na tanan. Wag yun din madal. Ang imong abilidad, saan na ni mo? Mag-gitara ka to sa mintiryo. Kanin mong tingog, makakanta na ka dito mayo. Ayun na niyo, ayun niyo gamita. May mostly ng inyuhang pagka, di niyo magamit ng mga butanga, i-account na sa Ginoo ninyo. Giyon sa manto, giyon, gitagaan mo tikag tingog na nindot. Asa mo na mo gigamit? Sa akong gitaguan. Gitaguan na nimo. Muna makaigsuunan. The reason why gusto na ako nang i-share, kaya I believe gitagaan mo itag mga talent sa Ginoo. And nangandoy ko na magamit na ito ni sa Ginoo. Nadili lamang na, ang uban pa yun noon, imbis gamiton sa Ginoo, nga tuman ng gigamit sa bar, na lang na, nabitay bang, ako subo kay kong na, akong kasing-kasing na subo ba, daghan kay kong kaila, worship, mga worship team, before sa, bedoblay pa kaniad to, mga talented kay mga tawhana, drummer, mayag yung kayo, gamay pa siya, nagdako na lang, may kay mo drum. Karoon, nungutan ako, Brad, asa naman ka? Drum yung gapong ko, Brad, asa man? Bar. Backslide na. Gigamit ang iyong talent sa asa, sa'yo. Friends, di na ni mo mada, gamitan na. Ay, nag-usiki. Karoon, may panahon. Nadili lamang ni anak, ikaapat na prinsipyo makaigsaunan. Fourth principle, we must invest what we have been given. Kung sa gihatag sa Ginoo na ngimo, i-invest na. Muna kinanglan kayong mo-invest yun niya na. We have been given what we can handle. Huwag man muhatag ang Ginoo sa mga butang na di natin makaya. Gitagaan ka kuhan sa Ginoo, i-invest na. Asa man ka na ba, i-invest na. Gamitan na. Kay gihatag na sa Ginoo. Muna'y good steward. Bad steward, nagihatag Ginoo, imurang itaguan. No, usas mga butang makaigsuonan na kining digyo na ko ganahan. Diba, kita mga Pilipino, ganahan kay ta magtagotagog mga butang. Na kay butang, taguan mo dito. Kaya nahuno na ka, someday gamito na nako. Ah, diba? Butang ka dito. Sahilang-hailang na. Napila na katuig, sige lang, ikabutong, inaman din yung butanga, giagok-ok naman eh. Wala eh, pos. Una karon magsige ko guno na naangan ko'y butang na di na ako gamiton, mangita ko pa maagi na ako ning mahatag aron magamit suban. Ikaduwa magsamok-samok subay. Gamay pa kay atong balay, mahurot pas mga butang, wala tay kay daan hapit tugod nas mga butang na atong itaguan. Nganong atong kanang ipagamit? Una invest ng imong panahon oi. Ay nagusiki imong panahon, i-invest na para sa Ginoo. Kahangan mahimo na makaigsuunan nimo. And then, kinahanglan, we must take a calculated risk in making wise investment. Kaya makakulak kang mga murisgo ta. Ano yung isang riskong patuyang lang sa pamaagi? Murisgo ba? Punta pasangan. Murisgo ta na diin na ay pagkalkular ba na? Ay nga ni, dili sa kaayo pataka. So, kung mag-isgot mong tag-risgo, muna makaigsuunan na mugawas ta sa atuang comfort zone. Dili lang tanaan, mahadlok ka, kundi musuway ta. Musuway ta na magamit ta sa Ginoo. Musuway ta makaigsuunan na ato ng, oh, sige, okay, wapang problema na. Mga laga ta na napita, calculated risk. Ayaw ilubong lang ang talent ni mo. Kahangan imo ginang suwayan. And then ang ikaunom na principles. The true reward for working well is not more work. May ito, ah, mga lagad ko sa Ginoo, brad, kung ako nang i-invest, dugangan sa kong dagang trabaho, kapuya sa nuna, no, dagang trabaho, bili, oy. Tanawa makaigsaunan, verse 21, his master said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over little. I will set you over much. Enter into the joy of your master. Sabot pa sabot niya ini, i-increase sinuon sa Ginoo ang imong capacity for greater work. Dili more work, greater work. In other words, i-promote ka sa Ginoo. Ang faithful steward, i-promote sa Ginoo. Muna makaigsuonan, kung nangalagad kas Ginoo, ayo pag ayo i-advertise aron ka i-promote. Only God knows how to promote you. Ang imong buhaton unsa ra? Be faithful asa ka gibutang sa Ginoo. Do what God wants you to do. Siya mo'y nahibaw kung saong ka pag-promote. Ang Ginoo mo'y kamo mo promote. Ayaw panghambok na i-promote ni mong kagalingon. Adili mo ni gusto, sino mo ni, oh, what lang ang Ginoo mo'y mo promote ni mo. That's a good steward. Kahangan ang Ginoo mo'y nahibaw. Kasi ganahan gid kay tanak atong i-promote atong kagalingon. Dili ako brad, sige na. Maghuwat ka, kamog yun ang Ginoo mo promote. Hinumdumi na makaigsaunan. God knows how to promote. Di ka kinahanglan i-promote imong kagalingon. Siya mo imo promote nimo. Ang imuhang buhaton, be a good steward. Ay kapito. Sa ako nang gikayon ganina, everyone is given something by God. Kada usa na ay gihatag ang Ginoo. Unsay imong gibutang na ay gihatag ang Ginoo. What are you doing in what you have? Muna'y pangutana. Sa may ako ang gibuhat sa gihatag sa Ginoo. Usahay, magsigitag pangandoy ba na, kibaw ka, Lord, kamao pa lang yuta kumukanta. Mukanta mong yuko. Kibaw ka, Lord, kung kamao pa lang yuko mutukar o mga instrumento, mabolunter yuko. Ay na lang taana. Kaya ako makaigsunan, magiging akong pangandoy. Kamao pa lang kumukanta, ako na lang ito yung magkanta-kanta na rin. Kung salamas, Ginoo, bisang usahan akong kanta, wa, gini na kaoyos kong kanta. Masuway bitaw ko kanta sa hay mga tawa man inoon mga tao. Mga di na lang kumukanta. Amot nga nung nangatawa sila, sakto sa kontuno. Mag praise and worship, miss amo ang balay. Mga suko ang mga bata. Kaya ba mo nga no? Kaya nagpataka ko nung kogsultig lyrics. Nakabugo yun din ako. Di ko kamimurya sa lyrics. Ikaw, di na lang kumangandoy mo kanta. Kaya wag yun na sa ko ah. Masahay muna ito ah. Kanang wa na ito, muna ito pangandoy yun. Di ba? Isun, ikaw gitagaan kagasas Ginoo. Gitagaan kag-abilidad sa Ginoo. Gamitan ang imong abilidad. Ay nang sige pangandoy, mayon tagparihas niya ito niya. Mayon tagparihas ko na niya mong in-English, oh. Sa tinuod lang makiksuna, masigig mga nga, anak pa lang takong mong in-English, no? Kung nga na sige ko mong in-English, di ko mong wali na, eh. Mga bisaya niyo, dagway. Nga tukos mga Amerikano mong wali. Mo nang wa ko ka mo in English parwalihan mo na ko, di ba? Mo na din ta magsigi kumpara ra na. Naa man kay abilidad. Kung naa kay abilidad gihatag sa Ginoo, naa kay talent gihatag sa Ginoo, don't compare and don't complain. Say magsigi mo lang tag reklamo. Ay gumoy mo gunigod dako pa lang unta. Ah, di ba? Dung muro mo gyuni. Ayaw gamitan na a good steward. Unsay gihatag sa Ginoo niya, iyan ang gamiton. Muna'y good steward. Dili na magsigig. Naghan pala ko kwarta, brad. Himuan, hindi muna kong simbahan. Ay, kalimti na, ay. Bisagwa kay kwarta, paghimo niya, panglimpi na simbahan. Samar kang naghimo simbahan, anak, nanglimpiyo ka simbahan. Ay, nagsigig damguan ang mga dagkong mga butang. Start on say naani mo. Never complain, mga kaigsuunan. And never compare sa mga gifting. Lailahi ang paghatag sa Ginoo nato. Amen? Muna mga butanga, mahimo kang good steward. And lastly, ang good steward, kini na parable makaigsuunan, kining sambingay sa talent, it is a parable na mag-encourage nato to love his appearing. Na yung mga commentators, yung siya, naglibog sila, asa man sugod ang parable sa talent, Brad? Verse 14, o verse 13. O saan mo yung verse 13? Diba mo, ang verse 13, magkakagin mong tanaw, naghanang ni-agree na ang parable of talent, ang ngayon ginunta sugdan sa verse 13. Nga naman, ang iunin sa verse 13, watch therefore, for you know neither day nor the hour. Ambot pasabot niya na, wakakibaw kanusa, pagbantay, pag-watch over, kay mubalik na si Jesus Christ. Nagisgot nag second coming chapter 25 sa Mateo, nagisgot nag second coming. And so dinhi makita ang talent, ang parable of the talent. Ngano man kay gi-encourage ta sa Ginoo na while naghuwat ta na mo balik magyud sigurado si Kristo, then use our talent. Muna'y gustong ipabuhat, mangbuhat ta sa ipabuhat sa Ginoo. Wantas nagpaabot ta, kay sigurado magyuta mubalik ang Ginoo, hapit na magyuta siyang mubalik, then kinahanglan, alerto ta, faithful ta, wise ta, na magbuhat sa mga abilidad na gibubo sa Ginoo nato. So, mauni na kining parable of the talent, mag-encourage si nato. Well, na mubalik naman ang Ginoo. Ya kumubalik ang Ginoo sa man. Then we have to be a good steward sa iyahang gihatag kanato. Igsoon mo sugot tag sa di mubalik gid ang Ginoo. Amen. Ya happy ta ginubalik ang Ginoo. Kung di maabsan man anita, kitay mauna kamatay, gyapon, mura gyapon. Iri madugay balik og mohapit nang mubalik. We have to be a good steward. Kay mo na'y gustong ipabuhat sa Ginoo. And mo na makaigsuunan, the only thing that will remain in everything is the kingdom of God. The kining kingdom sa Ginoo, nga nata mag-build sa ato ang gingharian. Nabi tayo sa kaigsuun, kumbad, pila may mabayaran na kuwanin mong gitao din ng mga Korinte. And siya, ilista lang na sa langit, man. Pero makibaw siya, someday, kanang iyang abilidad na gihatag sa Ginoo, abilidad na ang Ginoo mo reward niya. Kay moro man gina Ginoon. And that's the reality makaigsona. Ang atong gipangbuhat na lain, wa gyunay pos. Mahanaw ra mo na. Di kami way pos. Nanay, mintos imong kinabuhi. But ang mabilin makaigsona, it is the kingdom of God. Muna na, kung mang negosyo ka, di man na imong negosyo. Amen? Be a good steward sa imong negosyo para magamit sa gingharian sa Ginoo. Nanrabaho ka, be a good steward sa imong trabaho para magamit sa Ginoo. Kanang imong mga talent, gamita na for the kingdom of God. Ang imong pamilya, ati man na pag-ayo so that they will be used for the kingdom of God. That's a good stewardship. Kayo di mani ato, iyaha mani sa Ginoo. And muna makaigsuonan, kung ato nang himuon, our life will come. And we will become a good steward. So, in ending, ako ning tapuson. Di ba ningong ko ninyo, ang title sa tuang sermon is, Make Your Life Count. Mahimong makount ang imong kinabuhi. Kung sa to, may tabo. Kung nahibaw ka sa meaning of life and purpose of life. And then you know what's the meaning of life? The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away. Kung imo nang nabuhat, your life will count. And I hope makaigsuunan, through this parable, di na masayang ang atong kinabuhi. My dream and my desire, kitang tanan dinhi, magamit sa Ginoo. Kayo gigamit, gitagaan, gifting sa Ginoo. Gamiton ang tatas Ginoo, kitang tanan. Sa unsang capacity na gibubo sa Ginoo nimo, may use ang tata. Amen? At ay doko itong mga ula. Lord, we just love to thank you and praise you for this morning. Salamat o Diyos. Naghangyo lamang kami, Amahan, na kining mga pulong na muang gitunan karon, dili ni mga pulong mahimong kawang. But Lord, may this be a message, Father God, na magtudlo ka namo to become a good steward sa mga talent o mga abilidad na magihatag ka namo. And I believe you have distributed it to us, Lord. And it is a fair distribution. And it is a wise distribution. Og tubuti, Lord God, na sa amuang pagkadawat ni ini, may we be become a good steward. And Lord, I pray, na ang purpose na mo, Lord, amo ning mahatag ang mga gift na amo ang nakitan. And Lord, among gitugyan kini, and be it used for your glory and for your kingdom. We give back the glory to you, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Tapakta ka ng inoigsoon.